Dwi wedi dewis cymeriad chwedlonol fel fy hoff dywysoges, a Branwen ydy honno. Mae hi'n hogan o Fôn, ac mae hynny bob amser yma teisol, dydy. Ond dwi'n meddwl hefyd bod gan Branwen lawer iawn i ddysgu i ni heddiw, de. Mae hi'n chwaer i'r Brenin, ac fel tywysoges Cymru, mae brawd hi'n penderfynu bod Branwen yn mynd i brodi Brenin i Werddon. A beth bynnag oedd barn Branwen am y brodas, fel uchelwraig a diplomydd a gwleidydd, mi ddaru hi gytuno. Ac felly fel brenhines i Werddon, hi sy'n rhedeg y castell ac yn helpu i gŵr gwan fel mae'n digwydd, drwy i gynghori fo ar faterion gwleidyddol, rhyngwladol ac yn y blaen. Ac wedyn mae hi'n dod yn fam ac yn rhoi etifedd i deyrnas Werddon. Ac felly'n cael ei hystyried yn frenhines di fai, ond ddaru hynny ddim paren hir. Ac os yw hen helyn ddigwyddodd flynyddodd ynghynt, mae Branwen yn cael ei chosbi am yr hyn oedd ei brawd hi wedi wneud flynyddodd yn ôl yng Nghymru. Da. Ac felly mae hi'n cymryd y gost ac yn cael ei tharo yn frwnt iawn bob dydd, traed corfforol. Ond mae hi'n ddynos ddeallus ac yn annibynnol ei barn, ac mae'n penderfynu gadael i gŵr. Felly mae'r frenhines yn gadael y brenin, teirn fradwriaeth ynddo. Ond mae'n cadw'n dawel am y peth ac yn dyfeisio rhyw gynllun beisgar i ddianc. Mae'n sgwennu at ei brawd yn gofyn am ei help o. Wedyn oherwydd hynny mae Cymru ag Iwerddon yn mynd i ryfal ynddo ac yn brwydro er mwyn i chadw hi. Felly mae'n byw drwy ryfal ac wedyn mae'n cael profiad gweithiau bywyd pan mae'n colli i mab Gwern. Mewn ffordd hynod o greulon ynddo. Ac unwaith mae Gwern marw wrth gwrs does yna ddim gobaith cael heddwch wedyn. A pan mae Branwen yn gwylio yn drist wrth i'r ddwy ochr ladd i gilydd, mae yn y diwedd yn medru cyrraedd adra nôl i Ynys Môn. O rwan ta, mae'n crio yn hudil yn fanna, ac yn ei galar mae'n deud y llinella brist gofiadwy. Och, fab Duw, meddai, gwae fi fy ngenedigaeth. Biti mawr mod i rioed wedi cael yngeni, achos mae yna ddwy wlad da yn ddiffes o mhachos hi. Ac felly mae'n rhoi ochenau fawr a thori i chalon. Ac maen nhw'n agor bedd iddi ei chladdu hi yna ar lan alaw. Mae mor drist clywed yr ochenau dola yma yn Aberalaw yn Halebolion ar Ynys Môn. A'i chlywed i'n rhoi'r bai i gyd yn yr holl dinistr a ni hi hun. A hi da wedi gwneud bob peth o fewn i gallu i sicrhau cadernu a pharhad a chyfeillgarwch y ddwy deyrnas. Felly dwi'n mynd am stori dda yn hytrach nag am hanes.